Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 16 март жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсүн жана укмуштуу Шаршен Жусубаконов менен маек тугасыздар.
Эки курстардын бири бирине жакындашуу учурунда дагы ушундай гравитациялык толкундарды тарата тургандыгы жөнүндө айтылган болчу.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочторго тизмеден өздөрүн текшерүүнү эскертүүдө. 27 мартта боло турган жергиликтүү шайлоолорго байланыштуу 16 февралда башка убактылуу эреже кабыл алды. Ага ылайык шайлоочтордун тизмесине биометрикалык каттоодон өткөн аймакта туруктуу катталган жарандар киргизилет. Кылмыштын шектүү жайыптуу катары камакта отургандар, ооруканалардагы жана аскер бөлүктөрүндөгү шайлоочтор үчүн көчмө добуш берүү уюштурулат. Мындай шайлоочтор тууралуу мамлекеттик каттоо кызматына добуш берүүгө 12 күн калганда маалымат берилүүгө тийиш. БШКнын жана мамкаттоонун сайтында илинген шайлоочтордун тизмеси маалыматтардын түшүүсүнө жана иштелип чыгуусуна жараша өзгөртүлүп турат. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоочтордун тизмесин добуш берүүгө 45 күн калгандан тарта иле баштайт. Эгер шайлоочу тизмеден өзүн таба албаса, анын биометрикалык каттоосу текшерилет. Биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар добуш берүүгө киргизилбейт. Эгер жаран өзү катталган жери боюнча шайлоочтордун тизмесинен кирбей, башка аймактан катталган болсо, анда шайлоочу добуш берүүдөн 15 күн мурун аймактык шайлоо комиссиясына кайрылууга тийиш, деп маалымдайт Борбордук шайлоо комиссиясы. Бажы кызматында коррупциялык схема аныкталды. Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык, Борбордук бажы кызматынын кызматкерлери ишкерлер менен сүйлөшүп алып, сырттан кирген жүктөрдү аз бажы төлөмү төлөнчү товар катары каттап жүрүшкөн. Бул схема боюнча автоунаадагы жүк тууралуу документте башка товардын аты жазылып, чыныгы иш жүзүндө башка товар ташылып кирип турган. Башкы прокуратура жакында эле автоунаадагы жүк семент катары катталып, бирок анда автомашиналардын тетиктери ташылып кирген факты аныкталганын маалымдайт. Мындан мамлекетке ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген, деп бекемдейт башкы көзөмөл органы. Учурда зыяндын так суммасы эсептелүүдө. Бул иш боюнча башкы прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бажы төлөмдөрүн төлөбөө беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду, учурда иликтөө иштери жүрүүдө. АКШ жана Евробиримдик заман гезитине кабатырлыгын билдирүүдө. АКШ менен Евробиримдин өкүлдөрү заман гезитинин басылып алынышынан соң Түркиядагы сөз эркиндигинин кысымга алынып жатканына кооптонуусун билдирген. 4 мартта гезитти күч менен басып алуудан кийин англис тилиндеги Заман Тудей басылмасы башкы бетине капкара жазуулар менен Түркиянын сөз эркиндиги үчүн кара күн деген макаланы басты. Эң көп нускалуу Заман гезити Жыйхан кабар агенттиги жана бир катар журналдарды чыгарган Физа газетчилик компаниясы Бозгундагы түрк дүйнөсү Фетхулла Гүленди колдойт деген тарызды бийлик тарабынан кысымга алынган болчу. Бул басылманын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 1994-жылдан бери иштеп келе жатат. Чеченстанда Кадыровду жактаган митинг болгон жок. 6 мартка белгиленген митингди бийлик токтотконун жергиликтүү маалымат агенттиктери жазышты. Президент Рамзан Кадыровду колдоо митинги тууралуу мурдатан айтылган. Студенттерге сөзсүз катышуу милдеттендирилип, ал эми билим берүү тармагынын кызматкерлерине баннерлерди даярдоо тапшырылган болчу. Бул тууралуу окутуучулар өздөрү Кавказский узел деп аталган маалымат агенттигине айтып беришкен. Аталган агенттик мурда кабарлагандай, Кадыровду колдогон акция 28 февралга дайындалып, бирок белгисиз себептер менен 6 мартка жылдырылган. Чечен бийлиги болсо 6 мартка акция белгиленбегенин айтууда. Рамзан Кадыров мындай митингдерди өткөрбөөгө чакырып, 5 апрелде башкаруу мөөнөтү бүткөн соң бийликтен кетерин жарыялаган.
Түрмөдөн башкалары деле чыгып
Нариман Төлөев менен Карганбек Самаковду коргоо комитети түзүлдү. Коргоо комитетинин арындагы баатыр энелердин жана жеке ишкерлердин өкүлдөрү тарабынан түзүлгөнүн комитеттин мүчөсү Бактыгүл Жыманбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жакында комитеттин атынан Төлөев менен Самаковду эркиндикке чыгаруу тууралуу өтүнүч кайрылып, президентке Жогорку кеңештин төрагасына өкмөт башчыга жолдонот.
Түрмөдөн башкалары деле чыгып жатат. Керек болсо башкисер Батукаев чыкты. Анан ушул күнгө чейин ушу Наримандын камакта жатышы бизди тынчсыздандырып атат да.
Кайрылуу ээлери Төлөев менен Самаковду толугу менен актоону талап кылышмакчы. Нариман Төлөевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген жана башка бир катар мыйзамсыз иштери үчүн айып тагылып 11 жылга эркинен ажыратылган. Төлөев өзүнө коюлган айыптарды бийликтин саясий буйругу деп эсептейт. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Учурда соттук териштирүү жүрүүдө. Донбасстагы ишканалардын жабдыктары Орусияга чыгарылган. Бул тууралуу Украин коргоо министрлигинин чалган башкармалыгынын өкүлү Вадим Скибицкий 5-мартта маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, Донецк жана Луганск облустарындагы 20 ашуун ишкананын жабдыктары Орусияга чыгарылып кеткен. Анын ичинде мамлекеттик Тапаз компаниясы, ок чаксаган завод, Луганский жана Харсыз машине куруучу заводдору бар. 13 ишкана толугу менен тонолгон. Андагы темир тезектин баары металлумго сатылууда, деди Скибицкий. Москва өз кезегинде мындай айыптоолорун четке кагып келет. Жогорку кеңеш сайтын жаңылоону көздөдү. Бул үчүн парламенттин иш башкармалыгы 300,000 сом сарптоого даяр. Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу сайттагы маалыматка караганда, жогорку кеңештин интернет порталын жаңылоо үчүн тендерге катышуу арызын кабыл алуу 8-март күнү кечинде токтойт. Жарыя болсо 5-мартта илинген. Парламенттин порталын жаңылоого сарпталуучу 300,000 сом мамлекеттик бюджеттен алынары айтылууда. Бишкекте китеп жарманкеси болот. Жарманкеде китеп сатып алууга гана эмес, сатууга да мүмкүнчүлүк бар. Окулган китебин саткысы келгендер Букингем дүкөнүнө кайрылса болот. Уюштуруучулардын айтымында, китептин сатылган акчасы 80% ээсине берилет, калганын сатуучулар алышат. Китептин баасы 700 сомдон ашпоого тийиш, мазмунуна чек жок. Жарманке Букингем дүкөнүндө 13-мартта болот. Китеп жарманкесинен түшкөн каражаттын 10% кайрымдуулук фондуна берилмекчи.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин интернеттеги азаттык чекит кежи вебсайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу биздин азаттык чекит моби дарегибиз бар. Азыр кичинекей жарнамага көңүл буруңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угармандар, үркүн тууралуу биздин азаттык чекит кежи вебсайтыбызда үркүн аттуу микросайтта иштеп жатат. Бардык келген сүрөттөрдү жана баяндарды ушул микросайттан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы, аба ырайы тууралуу маалымат. Мартта жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 8-13 градуска чейин нөлдөн жогору болот. 7-мартта башка калада жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 6-8 градус жылуу, күндүзгү температурасы 22-24 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Кубанычбек Жолдошовко узатайын. Эфирде апта аналитикалык түрмөгү.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Орусияга болгон 2 күндүк иш сапары жыйынтыкталды. Анда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу мамилени чыңдоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжалуулугун арттыруу маселесин талкуулады. Бул иш сапар Кыргызстан Москва милдеттемесин аткара албаганына байланыштуу ГЭС-тердин курулушу боюнча Орусия менен келишимди бир жактуу жокко чыгаргандан берки биринчи жолугушуу болду. Андыктан бул иш сапар Бишкек менен Москванын мамилеси салкындады деген коомчулуктагы ар кандай сөздөргө чекит койду. Бул арада парламентте кыргыз орус өнүктүрүү фондуна которулган акчанын көпчүлүгү Орусиянын банктарында сакталганы туурасында маселе көтөрүлүп, бул жагдай парламентте ишенбөөчүлүктүн белгиси катары кызуу талкууланды. Бул жуманын ичиндеги орчундуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо берүүсүнүн кезектеги түрмөгү саламатсыздарбы кадырман угармандар, анда сөз башынан болсун. Бул жуманын шаршембисинде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусияда 2 марттан 4 мартка чейин атайын иш сапары менен болду. Москвада президенттер Атамбаев менен Путин кыргыз-орус кызматташтыгынын маанилүү маселелерин, биргелешкен долбоорлордун аткарылышын жана евразиялык интеграцияны өнүктүрүү жагдайларын талкуулашты. Президент Атамбаев иш сапарынын алкагында Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен дагы жолугуп, учурдагы кыргыз-орус мамилесинин туруктуулугу туурасында кеп салды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысынын 2 иш сапары ийгиликтүү жыйынтыкталганын мындайча белгиледи.
Мамлекет башчылары эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын маанилүү деген маселелери, биргелешкен долбоорлордун аткарылышы, мындан аркы багыттарды талкуулашты. Андан тышкары президент иш сапарынын алкагында эле Россиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен да жолугушту. Кечээ күнү болсо президент Атамбаев Россиянын финансы министри Антон Силуанов менен жолукту. Жолугушууда азыркы тапта иштеп аткан кыргыз-россиялык өнүктүрүү фондунун иш мерзилигинин негизги багыттарын каржылоо боюнча маселелер талкууланды. Негизинен иш сапар жемиштүү болду деп эсептейбиз.
Президент Атамбаев Москвадагы жолугушууларынын ар биринде Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү деген сөз айкашын бир нече ирет колдонду. Муну менен мамлекет башчысы расмий Бишкектин Кремльге карата көзү түз экенин жана тышкы саясаттын артыкчылыктуу багытында эч кандай өзгөрүү болбостугун дагы бир жолу тастыктагандай болду. Анткени өткөн январь айында эки өлкө ортосундагы мамилеге кескин таасир эте турган бир топ жагдайлар орун алган эле. Расмий Бишкек Орусия өзүнө алган милдеттемесин аткара албаганына байланыштуу гестерди куруу келишимин бир жактуу жокко чыгарган болчу. Орус тарап болсо курулушту баштоого кеткен чыгымды 37 миллион долларга барабар деп баалаган. Бирок бул көрсөткүч кыргыз тараптын күмөн саноосун жаратып, бул жагдай коомчулукта кызуу талкууланган. Учурда башталбай жатып токтогон курулуштун чыгымдарын атайын комиссия иликтөөдө. Мына ушул жагдайда АКШнын Кыргызстандагы элчиси 9 февраль күнү Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугушуу учурунда буга чейин үзгүлтүккө учурап калган эки тараптуу кызматташуу боюнча жаңы келишим долбоору даярдалып жатканын жарыялаган болчу. Муну болсо ошол эле кезде орусиялык басма сөз Бишкектин Москвага карата артын сала башташы катары мүнөздөп жиберген эле. Бирок Орусиядагы иш сапары учурунда президент Алмазбек Атамбаев эки тараптуу мамиледе эч кандай маселе жок экенин айтып, анын мындан ары дагы жылуу бойдон кала берерине өзгөчө басым жасады.
Я рад возможности еще раз обсудить все вопросы актуальные, которые есть между нашими странами.
Биздин өлкөлөр ортосундагы баардык актуалдуу маселелерди дагы бир жолу талкуулап алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына кубанычтамын. Биздин өлкөлөр ортосунда ири соода экономикалык катнаштар орун алгандан тышкары биз эң оолу стратегиялык өнөктөшпүз. Ушул боюнча эле каларыбызга үмүттөнөм. Бул эң башкысы.
Я надеюсь, что это всегда и будет в будущем. Это главное для нас.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Орусиядагы бул иш сапарында кызматташтыктын жаңы багыттарын аныктаган кандайдыр бир орчундуу документтерге кол коюлган жок. Андыктан талдоочулар арасында бул иш сапар эки тараптуу мамилени бекемдөөгө гана багытталып, өз ара ишенимди чыңдоо максатында жасалды деген көз караш үстөмдүк кылууда. Анткени соңку мезгилде Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө Москва расмий Бишкектин соңку кадамдарына нааразы дегендей сөз тараган болчу. Ошол эле кезде Орусия каржылай албагандыктан гестерди курууга башка инвестор издөөнү көздөгөн расмий Бишкектин эгемен чечими Москваны бир аз тырчытканы Кремльге жакын кабар агенттиктеринин маалыматтарынан байкалып калды. Демейде Кыргызстан биротоло Орусиянын орбитасына киргизилди деген маанайда отурган орус жетекчилигине Бишкектин аталган кадамы жакпаган шекилде. Мына ошондуктан саясатчы Равшан Жээнбеков президент Атамбаевдин Орусияга болгон сапары ортодогу тымызын чыңалууну жөнгө салуу максатын көздөгөнүн мындайча белгиледи.
Россия тарап Кыргызстанга берген убадаларын жалпысынан аткарылган жок. Аткара албагандыгын бир тарап айтып, келишимдерди бузгандан кийин орус тарап бир аз нааразычылыктарын жарата баштаган да. Экинчиден эки президенттин ортосунда дагы официалдуу эмес маалыматтар бар, мамиле бир аз бузулду деген. Экономикалык абал оор болуп турган убакта, кризис күндөн күнгө күчөп баратканда Атамбаевда Кремльге окшогон душманды алуу бул аябагандай чоң тоокетчилик болчу да. Ошондуктан президент өзү сунуш кылып кайрадан барып Кремль менен мамилени оңдогонго аракет кылды. Акыркы убактарда Америка менен келишимди кайра түзөбүз дегени биздин президент тарабынан бул орус тарапта башка векторларды издеп аткандай сезилгенин биздин президент дагы түшүнүп калды дагы. Жок, биз кетпейбиз, биз дагы деле болсо силер менен биз деген сөздөрү менен далилдеген аракеттеп келди.
Ошол эле кезде эмнегедир Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мамлекет жетекчиси Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушуусу учурунда мурдагыдай эки өлкө ортосундагы биргелешкен ири долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгына жана анын учурдагы абалына көп токтолгон жок. Эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү туурасында үстүрт айтып өткөн президент Владимир Путин учурда миңдеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын Орусияда байырлап жаткан жагдайына басым жасап, муну эки өлкө ортосундагы байланыш катыштын эң башкы көрсөткүчү деп атады.
Киргизия наш надежный партнер, с которыми у нас складываются стратегические действительно отношения.
Биздин алака катышыбыздын мүнөзүн баса белгилөөнүн деле кереги жок. Кыргызстан стратегиялык мамиледеги биздин ишенимдүү өнөктөш. Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы кызматташуу көрсөткүчтөр аркылуу эле берилбей, реалдуу жашоого, экономиканын өнүгүшүнө, социалдык тармакка таасирин тийгизет деп үмүттөнөм. Байланышыбыз бекемделип жатканын белгилегим келет. Буга Кыргызстандын Орусияда жашап иштеп жаткан кыргыз жарандарынын саны мисал.
Контакты, имею в виду и количество граждан Кыргызстана, которые живут, работают практически на постоянной основе в Российской Федерации.
Буга чейин президент Атамбаев Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ишкерликтин асыялуу талабы бир топ жогору болуп жатканын сынга алган болчу. Аталган фонддун жетекчилиги муну ишкер долбоорлорду каржылоо саясатын Орусия тарап аныктай турганын айтуу менен чектелген эле. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинде Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна бөлүнгөн акчанын көпчүлүгү Орусияда сакталганы тууралуу маселе көтөрүлдү. Андагы 350 миллион доллардын 265 миллион доллары 4% үстөк менен Орус банктарында сакталып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген фонддун төрайымы Нурсулуу Ахмедова Орус тарап Кыргызстандын банктарына ишенбегендиктен улам каражатты Орусиянын банктарында депозит катары кармоо чечимине келгенин айтты. Парламенттин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиев бул жагдайды эки өлкө ортосундагы туура эмес саясат катары мүнөздөдү.
265 миллион сому кайрадан эле Орусия банктарына 4% көлөм менен берилип кеткен экен. Ал каражатты биринчиден урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович аябай талаш тартыш кылып туруп таап алып келген каражат. Ал Кыргызстандын экономикасын ишкерлик келген каражатты кайра 76% келген мамлекетке которуп бергендиги ал туура эмес. Эгерде 4% биздин банктар берсе, биздин банктар да иштетмек.
Аталган фонд Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкө экономикасын колдоо максатында түзүлүп 1 миллиард долларга чейин жете турганы жарыяланган болчу. Башында фонддун каражаты өндүрүштү, майда жана орто ишкердикти насыялоого багыттала турган айтылып, бирок кийинчерээк экономикалык негиздемеси жогору долбоорлор гана каржылана турганы көрсөтүлгөн. Анындагы фондко Орусия убада кылган баштапкы акчанын өлчөмү 2 эсе кыскарып, 500 миллион доллардын ордуна 350 миллион доллар гана Кыргызстанга бөлүнгөн. Ошол эле кезде келип түшкөн долбоорлорду кароонун шарттары менен насыя берүүнүн талаптары боюнча дагы кыргызстандык ишкерлер арасында сын пикирлер көбөйгөнү маалымат каражаттарында айтылган эле. Жаш ишкерлер ассоциациясы бизнес бирлигинин башчысы Умбриел Темиралиев учурда экономикасы каатчылыкка кептелген Орусия жогорку нарын каскатынын курулушу сыяктуу эле аталган фонддук каржылоодон дагы баш тартышы толук мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Орус тарабынан азыр акча чыгара албай калышыбыз да мүмкүн да. Менин билгеним боюнча каражатты бербейбиз деп эле ачык айтышты да, анткени туруктуу бир проекттеринге жол экен депчи. Мындайча айтканда биз аябай рисковый ситуацияга кирип атабыз. Эмнеге дегенде Орусия өзүнүн проблемалары, кырдаалдары бар, кризистен өтүп атат. Ошондуктан ар бир доллар азыр аякта саналууда. Эртең жана орус тарабы бизге айтып коюшу мүмкүн, биз өзүбүздүн кризис болуп атат, кечиресиздер, биз силерге бере турган каражатты же кеч беребиз, же болбосо бербейбиз деп айтып коюшу мүмкүн, анткени камбаратада көрдүк эмне болду.
Ал арада февраль айынын соңунда медициналык академиянын аппарат жетекчисин атайын кызматтын өкүлдөрү пара менен кармоо учурунда адам өлүмүнө алып келген окуянын айланасындагы ызы чуу ырбады. Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын эмгек жамааты окуу жайдагы кайгылуу окуяга байланыштуу өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет медакадемиядагы оперативдик иш чарасынын жыйынтыгы жөнүндө кыскача гана маалымат тараткан болчу. Анда ушул жылдын 23 февралында окуу жайдын аппарат жетекчиси Абдыкерим Капаровко чара көрүү тууралуу бир жарандын арызданганы жарыяланган. Ал жаран окуу жайынын аймагына коюла турган соода күркөсү үчүн Капаров андан 30 000 сом талап кылганы, болбосо ал жерди башка ишкерлерге берип коерун айтып опузалаган деп даттанган. Атайын кызматтын билдиришинче 26 февраль күнү Абдыкерим Капаров өзүнүн иш бөлмөсүндө 30 000 сомду алып жаткан маалда колго түшкөн жана ошол маалда жүрөгү кармап каза болгон деп маалымдалган эле. Адатта атайын кызмат мындай операциялар маалында тартылган видео тасманы интернетке жарыялай салчу. Бул ирет атайын кызматтын жөн гана маалымат берүү менен чектелиши бир топ күдүктөнүүгө негиз берди. Коомчулукта атайын операция учурунда парага берилген акча кылмышка шектүүнүн жанынан чыккан эмес деген түшүнүмдөр пайда болду. Буга атайын кызматтын окуяга карата ачык айкын комментарий берип, так жүйөлөрүн келтирбей жатканы себеп болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 6 март жекшемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Жыйырма жетинчи мартта боло турган жергиликтүү шайлоолорго байланыштуу 16 февралда борбордук шайлоо комиссиясы убактылуу эреже кабыл алды. Ага ылайык шайлоочулардын тизмесине биометрикалык каттоодон өткөн аймакта туруктуу катталган гана жарандар киргизилмекчи. Кыргызстандын бажы кызматында коррупциялык схема аныкталды. Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдик Түркиядагы Заман гезитине кабатырлыгын билдирүүдө. Чеченстанда Кадыровду жетектеген митинг болгон жок. Бүгүн пландалган Рамзан Кадыровду жактаган митинг бүгүн болбой калды. Бишкекте 13 мартта Букингем дүкөндө китеп жарманкеси болмокчу. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири таба аласыздар. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео баяндар да сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Уктуруубузду улантабыз. 11 февралда Эйнштейндин 100 жыл мурдагы салыштырмалуулук теориясын тастыктаган илимий ачылыш жасалды. Гравитациялык толкундар аалам мейкиндигинде бар экен. Америка Кошмо Штаттарындагы LIGO обсерваториясында гравитациялык мейкинди толкундар былтыр 14 сентябрда катталып, ал тууралуу дүйнө коомчулугуна быйыл 11 февралда гана жарыяланды. Гравитациялык толкун деген эмне кубулуш? Бул түшүнүк жана илимий ачылыштын практикалык мааниси жөнүндө физика математика илимдеринин кандидаты доцент Шаршен Жусубакунов айтып бермекчи. Аны менен мен кесиптешим Амирбек Азам улу маектеште.
Негизинен алганда ушул гравитациялык толкундардын пайда болушу жөнүндөгү окуу ал бүткүл дүйнөнүн окумуштууларын кызыктырып аткан себеби анын бар экендигинде болуп турат да. Себеби биздин оюбузда мындай болуп атат. Гравитациялык толкундардын булактары болуп чоң гиганттык массалар өтө чоң болгон эки планетанынбы же жылдыздардынбы кагылышынан келип чыккан толкундар болуп атат да. Бул учурда биринчи массалары чоң, ал эми ылдамдануусу өтө тез эмес учурунда дагы көрүнөт экен. Экинчи учуру болсо дагы эле ошондой массалары чоң, бирок ылдамдануулары бири бирине жакындаганда өтө эле чоң ылдамдыкка келген эки системанын кагылышынан пайда болгон толкундар. Булар бири бирине мындайча айырмаланышат экен. Эгерде массалары чоң бирок ылдамдануулары азыраак болгон учурда алардын тараткан толкундары таралышы бизге чейин келип жетпейт. Себеби болсо ал галактиканы аралап келатканда көптөгөн жутулууларга дуушар болот да. Ал эми гравитациялык коллапс пайда болгон учуру бул болсо эки ушундай чоң гиганттардын ортосунда кагылышуу болгон учурда алар бири бири менен кошулуп кетишкен учурда чоң толкунду дагы и жарык нурун дагы чыгарышат экен. Бул учурда пайда болгон толкунду кабыл алуу жер планетасында жашап аткан биз үчүн жеңилирээк болот экен да. Анын себеби булар толкун эле чыгармастан бул учурда дагы жарык дагы чыгарышат экен. Ал жарык болсо абсолюттук кара нерсеге жакын деп айтып атышат. Бул болсо биз өтүп аткан Планк закондоруна баш ийип атат. Ал болсо инфракызыл нурга жакын болуп атат да. Бул болсо ушул гравитациялык толкундардын бар экендигинин булактары болуп эсептелет да. Негизинен эле баардык окумуштуулардын баары гравитациялык толкун болуш үчүн сөзсүз эки чоң жылдыз гигант болуш керек дейт. Алардын массалары өтө чоң болуш керек экендиги жөнүндө айтып атат. Мынтип айтып аткандын себеби кабыл алгычтар бир эмес эки жерде туруш керек экен да. Себеби алар бири бирин коштоп туруш керек да. Эгерде эки жылдыз бири бири менен жакындап келатса чындыгында эле ал учурда гравитациялык толкун чыгып атса Буларды каттоо бири-бирине салыштырмалуу, башкача айтканда кадимки эле интерференция болушуна негизделген болуп атат да. Ошондуктан эгерде интерференциялык толкундар болуп максимум жана минимум шарттарын экөө бири-бирине коштоп турган учурда ал сөзсүз каттоого дуушар болот да. Ал эми биринчи жолку далилдөө болсо бул 70-жылдарда катталган, ал учурда болсо кадимки эле эки физик окумуштуу, алар болсо Нобель сыйлыгын алышкан, алар болсо эки пульсардын бири бирине жакындашуу учурунда дагы ушундай гравитациялык толкундарды тарата тургандыгы жөнүндө айтылган болчу. Ал болсо Эйнштейндин жалпы теориясына дал келип турат да.
Гравитациялык толкун дейт. А кээ бир илимий журналдарда мейкиндиктеги убакыттын козголоңу же гравитациялык убакыт деп да аташты да. Бул экөөнүн гравитациялык талаа менен гравитациялык убакыттын эмне айырмасы бар жана эмне окшоштугу бар?
Бул гравитациялык толкун жана гравитациялык талаа экөө толкун таралып атканда деле ал болсо бул эми мейкиндикте эч кандай бир түз биздин көзүбүзгө көрүнө турган аянт жок да. Ал болсо анын бети менен чуркай турган же ушундай боло турганчы. Аны карап аткан себеби ушул гравитациялык бет деп толкун, ошо гравитация толкун тараган эле мейкиндикти айтып атат да. Ал эми гравитация толкун тараган учурда анда кандайдыр бир кыймылдар ошол мейкиндикти кайра өзүн толкунга алып келип анын жанагы бурчтарын, башкача айтканда кандайдыр бир түз деп карай турган болсок, анда бурчтар пайда болот, ийилүүлөр пайда болот. Ошол учурда убакыт менен талаанын өзгөрүшү пайда болгон үчүн ал мейкиндик жана убакыт деген түшүнүктү өзү эле пайда кылып атат да.
Соңку маалыматтар боюнча жанагы бул гравитациялык талааны Америка Кошмо Штаттарынын обсерваториясы жарыялап атпайбы ал табылганынчы? Буну изилдөөгө азыр Италиянын, Кытайдын, Индиянын илимпоздору дагы же Илимдер академиясы дагы кызыгуусун билдирип ушул долбоорго катышабыз деп атат да. Европа союзунукун айтпай эле коелу. Мындай кызыгуунун эмне максаты бар да?
Пайдасы өтө эле чоң да. Булар космоско обсерватория курганга баары умтулуп атышат да. Себеби деген а жерде эч кандай жерден пайда болгон жана башка чуулар жок, кабыл алгычка таасир бербейт. Экинчи, ал кадимки эле вакуум, уже космоско чыккандан кийин вакуум бар да өзүнөн өзү эле. Бул болсо илимдин өнүгүшүнө алып келет. Азыркы биз колдонуп аткан кадимки шарттарда кабыл ала турган кабыл алгычтар азырге уже жараксыз болуп калат дагы. Булар болсо азыр радио толкундарды, башкача айтканда төмөнкү жыштыктарды кабыл алуучу кабыл алгычтар керек экендигин уже билишпедиби? Ошондуктан бул илимдин өнүгүшүнө алып келет. Экинчиден, мындай гравитациялык толкундарды качан тарайт экен деп күтүп отуруштун кереги жок болот а жерде. Себеби бул болсо баардык учурда эле жүрө бербейт. Алардын айлануу мезгилдери бири бирине дал келип анан бири бирине кагылышып алар бирин бири жутканга чейин көптөгөн убакыттар керек. Аны күтүп отуруп биздин дагы өмүрүбүз өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ал жерге баргандан кийин алар убакыт боюнча дагы мейкиндик боюнча дагы баарын аныктай алышат. Бул болсо жакындап келатат бири бирине, жерде мындай болуп атат деген информациялар кадимки эле телескоптон карагандай, бирок болсо ал регистрация кылганда каттоо учурунда баарын көрүнүп турат. Ал болсо адам затына кандайдыр бир тез таасир берүүчү жагдайларды коргогонго алып келет.
Рахмат.
Гравитациялык толкун деген эмне кубулуш? Бул түшүнүк жана илимий ачылыштын практикалык мааниси жөнүндө физика математика илимдеринин кандидаты доцент Шаршен Жусубакунов айтып берди. Аны Прагадагы кесиптешим Амирбек Азам уулу кепке тарткан эле.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Кадырман угармандар, бүгүн биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG вебсайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Биздин ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит Моби дарегибиз бар. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан Facebook, Одноклассники, ВКонтакте жана Twitterден таба аласыздар. Ошондой эле YouTube'дан биздин каршыларыбыз даярдаган бардык кызыктуу видео материалдарды Азаттык Уналгысы деп издеп көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык Уналгысынын 6-март жекшемби күнкү кечки жарым сааттык эфири соңуна чыкты. Биздин эфир бир аздан кийин уланат. Бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.